Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti, první den nového roku. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Říká se, jak na nový rok, tak po celý rok. Doufám, že je to pravda a že je naše dnešní setkání příslibem toho, že se budeme v Kupředu do minulosti společně potkávat celý příští rok. V závěru minulého roku jsme hovořili o velkých věcech, o lásce, víře, naději, lidských cnostech, na které čím dál častěji zapomínáme. Hovořili jsme o pokoře, která už se stává prakticky neznámou cností, protože celý vývoj společnosti směřuje proti ní. Mluvili jsme také o dalších cnostech, které je možné rozvíjet stále dále, až se z nich mohou stát trvalé lidské vlastnosti. Například štědrost nebo přejícnost, což jsou cnosti, ke kterým máme zvláště o Vánocích asi nejblíže. A na tento hovor navážeme i dnes. Mým hostem je profesor Maximilián Kašparů, psychiatr, soudní znalec v tomto oboru, řecko-katolický kněz, pedagog a esperantista. Pane profesore, jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
A já jsem tady rád a děkuju za pozvání.
Pane profesore, další důležitou cností, bez které by se asi ani pokora, ani štědrost, ani přejícnost neobešly, je mírumilovnost. Opět, v okamžiku, kdy řekneme mírumilovnost, tak si to každý přeloží jako já jsem takový klidný, já mám rád tu harmonii, já nevyvolávám hádky. Stačí to pro obsah mírumilovnosti jako cnosti?
Třikrát za sebou jste zopakovala slovo já. A to je součást míru milovnosti trošičku v tom negativním. Já tu míru, já ten klid chci pro sebe. Ale míru milovnost znamená ty, a ne já. Já míru milovnost chci pro tebe. Když ty budeš v harmonii, já se z toho budu těšit. A ta harmonie bude i ve mně. Protože, jak říká písmo, čeho je srdce plné, tím ústa přetékají. A jestliže já, prosím, mám pod svou hrudní kostí pohodu, klid, tak jsem schopen vydávat to navenek. A jestliže vytvořím u toho druhého klid a pohodu, ono se mi to vrací. To je takový bumerang. Učiň dobro a ono se odrazí od toho druhého a vrátí se ti. To je ta míru milovnost. Ale prosím vás, ten mír není jenom klid zbraní. Ten mír je tvorba něčeho. Čili když nedělám nic, aby byl klid, no tak moc míru milovnej nejsem. Já musím dělat, aby se klid nestratil. Čili vždycky míru milovnost je spojena s činorodostí. My tam mezi těma sedmi cnostma nemáme činorodost, ale ta činorodost...
Máme jako poslední.
Jo, tak
budeme
se k ní dostaneme.
Ano,
dobře. Čili ta činorodost není poslední, ale ta činorodost provází všechny ty ostatní cnosti. Já si vzpomínám na dobu komunismu, kdy se neustále mluvilo o míru. To jen se otevřelo noviny, rádio, televize, všade mír, mír, mírová politika, mírová koexistence, mírové soužití. To byly takové fráze, ale přitom ten režim žil ve válce s vlastním národem, ve kterém vládl. Čili, víte, zase jsou to slova, která zdevalvovala. Takže mír ano, ale ten, který tvořím pro toho druhého a ne, který já toužím mít pro sebe. To je spojeno se sobectvím.
V míru milovnosti asi musí být nutně obsažena schopnost odpouštět? Musí tam být aktivně obsaženo to, co jste vyříkal, to znamená snažit se o nekonfliktní vztahy Ale mnoho lidí si pro tu míru milovnost plete s pasivitou, s jakýmsi slabožstvím, s odevzdáním se osudu. Je to špatné pochopení vysloveně?
Ano, to už jsem vlastně myslel v tom, co jsem říkal, že ta aktivita po tvorbě blaha a dobra, po tvorba míru milovnosti, je vždycky spojena s činorodostí. Jestliže já pasivně čekám, až bude klid, no tak to se teda jaksi nedočkám, anebo opravdu jenom chviličku. Ale jinak já se o tyhle ty věci musím snažit. A vy jste mi teď připomněla jednu věc. Uvědomme si, že všechny ty cnosti jsou jako pavučina spojený, nelze jednu oddělit od druhé. Jako bych řekl, že jsou organicky spolu spojené, že nemůže být mírumilovnost bez pokory a nemůže být štědrost bez mírumilovnosti. Tady všechno souvisí se vším. A to si myslím, že je úžasné a krásné, když všechno souvisí se vším v těch dobrých věcech.
Vy už jste tady tento obrat použil, když jste hovořil o štědrosti, a asi o to více to platí ještě u míru milovnosti, že když chci být míru milovná a snažím se o to, tak to neznamená, že si musím nechat líbit všechno.
No samozřejmě, protože já se musím, aby byl klid, tak se musím u mě také bránit, protože když se nebudu bránit, tak bude válka pokračovat, ale když se budu bránit, tak válku zastavím. Otázka je, jestli přejdu do útoku. Jestli můj postoj bude obranný nebo útočný. A tady je zásada, chci-li klid, chci-li míru milovný prostředí, ve kterém žiji, nikdy nesmím útočit, ale je mi dovoleno bránit se.
To znamená vzít zbraň a jít bránit to, co je mi drahé, neodporuje míru milovnosti nebo nemusí odporovat míru milovnosti?
Pokud ta zbraň nestřílí, abych já vlastně se mstil, že tady otázka msty, to slovo tady ještě myslím dneska nepadlo, že já se budu mstít za to, že ty si chtěl vyvolat válku. Nevím, který spisovatel to říkal, ale je to hezké, říká, já jsem se svých nepřátel zbavil tím, že jsem si udělal své přátele. Čili já jsem vlastně konflikt s mým kolegou vyřešil tím, že nejsi můj nepřítel, ale jsi můj spolupracovník. A to je forma obrany.
Ale ne vždy to jde.
No, někdy to jde, někdy to nejde. To máte jako s odpuštěním. Někdy lidé touží potom, abyste mu odpustil, a někdy jim to srdečně jedno. To je případ od případu. Tam, kde to jde, tak to prostě udělejme, a když zjistíme, že to prostě nejde, že ten druhý není ochotný přijmout tu, zase to řeknu politicky, mírovou nótu, no tak potom mi nezbývá nic jiného, než mít nabito, ale nestřílet, bránit se. Aby ten druhý věděl, že i já mám svoje hodnotné zbraně, aby on o nich věděl.
Abychom nebyli tedy jen teoretičtí, povězte mi, jak vypadá míru milovnost v praxi, třeba v současné situaci v Evropě, v současné situaci, která je v Evropě spojená s migrační vlnou. Jak vypadá míru milovný postoj?
Tak mír na tomto kontinentě asi nikdy nebyl. Protože pokud nebyly války a konflikty mezi jednotlivými státy, tak byly konflikty mezi jednotlivými obyvateli téže země. A pojďme dál. Jestliže je konflikt v jednotlivém člověku, kdy člověk sám se sebou není v pohodě, jestliže člověk sám se sebou má pod košilí bitevní pole, a to je velmi časté, že člověk je sám se sebou vepři, že jo? Že v jeho srdci jsou prostě bitevní pole, takový člověk není schopen vytvořit mírumilovný vztah v rodině. A tam, kde je válka v rodině, tak se to přenáší i zase kolem. A je to, já bych řekl, ten klid v člověku je epicentrem, ze kterého se šíří klid a nepokoj dál. Čili my těžko jako jednotlivci ovlivníme napětí v Evropě, ale měli bychom se snažit ztratit to napětí a tu válku v sobě. My bychom sami se sebou měli vycházet a být strůjci pokoje. Už jsem zase v biblickém citátu, ano, ano, blahoslavení ti, kteří šíří pokoj. Ale my často, když slyšíme o nějakém konfliktu, tak nás to vybudí taky ke konfliktu. Jo? Jakoby se to šířilo epidemicky kolem nás. Čili neovlivníme to, nemějme dojem, že jednotlivec tady něco zvládne pro celek, ale může ten celek ovlivnit tím, že co si udělá mírumilovného pro sebe. Takže dneska situace v Evropě je z jedné strany míru milovná, ale není toliko mírová, protože války jsou v člověku, války jsou v rodinách, že jo? Války jsou v politice, války jsou v oblasti ekonomie, války jsou prostě všade. Kam se podíváte, vždycky je nějaký konflikt. Nejstřílí se, ale rány na lidské duši z toho jsou.
Možná to už není úplně fair otázka ode mě, jen přesto bych potřebovala trošku explicitně dát rozřešení, jestli když člověk vezme třeba zbraň na obranu své vlasti, jestli je to pořád ještě v rozporu anebo v souladu s míru, milovností a ctností.
Víte, tohle to je otázka, kterou moralisté, teologové a lidé, kteří se zabývají lidským jednáním, i psychologové a právníci, vlastně zabírá to širší odbornou vědeckou oblast, si na tuhleto kladou otázku takzvané šíření zbraní pro udržení míru. Ano, to se říkalo, chceš-li mír, připravuj se na válku. Je to otázka veskrze situační. My máme také jako technokratická společnost tendenci všechno vidět v šablonách. A to je strašná chyba. Jo, všechno vidět v šablonách, myslím, to je velmi špatně. My jsme ztratili právě tu schopnost individuálního pohledu na věci. A to vidění v šablonách, to je to vidění tvaru a barvy. Jo? Ale pojďme ještě trošku dál, zamysleme se nad tím a prociťme ty věci. A pak se dopracujeme úplně jiných výsledků, než těch, že konflikt je konflikt, musí být, musí se řešit, musí se mu předcházet. Prostě ten svět není černobílý. Ten svět je velice barevný a je i barevný v obraně, v útoku, v klidu, ve vyjednávání. A jestliže všechny tyhle ty věci selžou, no tak teprve potom člověk sáhne po zbrani. Víte, že se třeba teď stále řeší nedořešená otázka bratří Mašínů. Ano, byli to hrdinové, nebo to byli padouši. Jedni se na ně dívají jako na padouchy, který zabili nevinný lidi, aby se prostříleli na západ. Jiní je vidí jako hrdiny, který bojovali proti zlu, které tady bylo. Je to otázka pohledu, je to otázka, jak říkám, pohledu očí, pohledu rozumu, pohledu citu. A protože žádný člověk nemá kopii lidskou a všichni jsme originálové, tak, ať mi češtináři prominou, tak každý z nás to bude vidět po svém a bude přesvědčen o tom, že to jeho vidění je pravdivé. Proto je potřeba o tom vést diskuzi. Ale diskuze má svá pravidla, která už stanovil Aristoteles, a ta pravidla pokud nejsou dodržována, tak z dialogu vznikne válka. Tak aby toto nevzniklo, ta hádka, že jo, to je ta hádka, je potřeba dodržovat ta tři pravidla, vycházet z pravdivých zdrojů, všem slovům dávat jejich pravý význam a držet se tématu, neutíkat od něj k jinému. To jsou takové tři body, které vedou k tomu, aby nedošlo k válce v dialogu, protože i v dialogu může být válka. A nesmí se tam používat v tom dialogu jedno slovo, kterým bych velmi varoval, do nového roku si to dát jako předsevzetí, nesmí padnout výčitka. Protože výčitka je připomínka slabosti toho druhého a výčitka, jak říká psychologie, je agrese slabocha. Slaboch, když chce být agresivní, začne vyčítat. Pozor na to.
Pasivní agrese.
Pasivní agrese. Ale někdy i aktivní.
Pane profesore, rozhodla jsem se, že teď třetí pravidlo, které jste určil pro dobrou diskuzi, poruším a trošku odběhnu od tématu, ano. Protože mě by opravdu zajímalo, jak vidíte bratry Mašíny vy.
Já vidím bratry Mašíny jako muže plné rozporu. Zase, nejsem u toho černobílého vidění. Každá vražda, každé násilí je špatné. A v tom jim dávám mínusy. Ale dostat se na svobodu vidím jako touhu dobrou. A tady jim dávám plus. Čili my nemůžeme nikoho vidět tak, jak se dneska vidějí. Ano, padouch nebo hrdina, všichni jedna rodina. Ne, tohleto prostě tady nejde. To je takový to nálepkování, ano. A já nejsem přítel nálepkování. To je dneska módní. Ty nemáš názor jako já, tak seš tupej, nebyl jsi na západě, neumíš anglicky, nemáš vysokou školu, tak mlč, protože já hovořím, neboť já jsem ten super. A stejným způsobem se hodnotí lidi. Já bych jim nedával nálepku jenom mínusovou ani plusovou, já bych v těch lidech viděl jak mínus, tak plus. A to je můj postoj po určitém čase, kdy jsem o jejich jednání přemýšlel. Vraždit neměli, ale na svobodu se dostat měli. Bohužel není kouře bez ohně.
Pane profesore, vrátím se zpátky k navracení obsahu lidským cnostem. Zatímco o pokoře, o štědrosti nebo přejícnosti můžeme slyšet, jakkoliv jsou tyto pojmy v běžném života běhu pro nás třeba trošičku zmrzačené, ale o cudnosti nebo čistotě, o té skutečně už čteme jenom ve starých románech a řekla bych, že cudnost, tak tento termín jsme si vypreparovali na pohlavní zdrženlivost a maximálně ještě nenosit třeba příliš hambaté plavky. Ale řekla bych, že cudnost a čistota jsou v běžném hovoru tak trochu k smíchu.
Ano, ale přelosme si to slovo cudnost, nevím, jak by obstáli obsahově, kdyby se dělal nějaký výzkum na ulici a řekli, co je to cudnost, tak každý by skutečně měl na mysli to, co vy říkáte. Já vidím cudnost v překladu do moderní češtiny pod pojmem stud. Všeobecně stud. Není jenom stud chodit nahej někde po Václavském náměstí. Není jenom stud mít ošklivé, vulgární, až perverzní řeči a vyprávět na veřejnosti velmi hambaté anekdoty. To je samozřejmě stud, který se týká té oblasti sexuální. Ale my jsme si to opravdu stáhli jenom do těch krátkých plavek a do těch nudistických pláží. V tom to není. toliko. Ano, je tam, ten stud by tady měl být určitý, protože stud souvisí s intimitou a jestliže člověk ztratí intimitu a stane se zveřejní to, co by mělo být intimní, tak poškozuje sám sebe. On na jedné straně může udělat pohoršení, jo, že přijede policie a ty adamity, který půjdou po Václaváku, tak je odvezou do Bohnic. Ale ta cudnost by měla být i v jiných věcech. Člověk by se měl stydět třeba za svůj postoj, ve kterém vůbec žádnou roli sexualita nehraje. Měl by se stydět, já jsem napsal knížku o zemi beze studu, protože my se vlastně už dneska jsme se také odnaučili cudnosti. Ve smyslu všeobecného studu. Tady byl jakýsi student někde z Asie nebo z Afriky, už přesně nevím odkud, a byl tady asi rok na nějakém školení technickém, protože tam naše fabrika vyvážela stroje, tak on se tady byl podívat na té výrobě. A když se loučil, tak se ho ptali před odletem, co si myslí o české zemi, a on říkal, no vy jste země, kde není stud. Jo, čili vrcholný představitel státu se nestydí použít vulgární sprosté slovo. Ano. Obviněný se nestydí říct, že se nestydí za to, co udělal. No to jsou hrozné věci. Víte, stud je korektiv lidského jednání. A jestliže ztratíme stud, tak už se nebudeme nikdy mít za co stydět a všechno nám bude dovoleno. Bohužel. A není to jenom o tom sexu, je to o lidském postoji k životu a k těm druhým.
Myslíte si, že třeba, když už jste to zmínil, že cudnost je opravdu třeba důležitá na nuda pláži, protože jsou národy, přírodní národy, které naopak intimní partie vůbec nepovažují za hodna studu. Patří k jejich svobodě být nazí. My jsme se rozhodli, že zrovna za ženská prsa se budeme třeba stydět. Není to umělá cudnost?
No, víte, já se někdy stydím za některé ženy, které na tu pláž do vás spíš by se měly stydět. Ne za to, že šli na nuda pláž, ale za to, jak se tam vystavují. Já vám řeknu, že z takového hlediska psychologického ta nuda pláž není tak erotická, je to paradox, než nějaký velmi jemný provázky jako plavky. Jo, protože tam už ten muž, teď to budu říkat ze strany muže, ten muž už začne fantazírovat, když je určitá část ženského těla zahalena. Když to je na té nudé pláži, no, tak on prostě vidí všecko, nemusí fantazírovat. Ale ono je zase potřeba, jak se na té pláži chováme. Ano, jestliže se na té pláži chováme vyzývavě, jestliže na té pláži se chováme tak, že bychom se takto měli chovat jenom v intimitě domova, tak to je špatně. Pokud je to opravdu jenom záležitost, že přijdu, opaluju se, tak to nepovažuji za nic tak strašného, necudného a ošklivého, než když z nuda pláže, kde se chovám slušně, přijdu do restaurace a chovám se tam hrubě neslušně.
Pane profesore, vy jste říkal cudnost, stud. A ta součást těchto cností je ještě čistota. Co si představit přesně pod pojmem čistota? Protože čistota půl zdraví, míjeme si ruce nebo si čistíme duši. Máme ještě vůbec tendenci přemýšlet v naší společnosti o tom, jak očišťovat svoji vlastní duši, anebo spíše vedeme jenom diskuze nad tím, jestli něco jako duše vůbec existuje.
Tak, tady spíš než psychiatr použiju svoje zkušenosti jako zpovědník. Sedím jako kněz ve zpovědnici a poslouchám obsahy těch lidí, kteří tam přichází. A protože dopoledne sedím ve své psychiatrické ordinaci a odpoledne sedím ve zpovědnici, tak mohu porovnat ty stezky těch lidí. Víte, když půjdete a svěříte svoji minulost, a minulost je vždycky nějak zatížena, když minulost člověk svěří psychiatrovi, tak ten psychiatr má tendenci buď udělat to, aby na to člověk zapomněl, anebo mu dát prášky na spaní. Kdežto v té zpovědnici se člověk očistí od té minulosti. Prostě vychází s tím, že minulost byla zlikvidovaná. Pokud to takto chápe, je to zdravá zpověď. Pokud to takto nechápe, tak je to náboženská rutina. A to nejsem přítelem žádné rutiny a stereotypu. Očistit znamená často podělit se s tím druhým o svou bolest. Se říká, že rozdělená bolest je poloviční. A tam si člověk s tím lékařem povídá. Když to v té zpovědnici se očišťuje tím, že se zpovídá. A tady hraje velkou roli pocit lidské viny. Víte, pocit viny je cosi cizorodého pro lidskou duši. A nemysleme si, že pocity viny mají jenom ti, kteří byli vychovaní v určitých morálních zásadách. Pocity viny má každý člověk. Až na nějaký extrémní psychopaty disociální, který nemá pocit viny. Běžná populace ho má, takže nejsme tak špatný národ. Ale jak s tou vinou pracovat? Vina vždycky potřebuje očištění. A to je ta čistota, o které mluvíme. To není ani ta sexuální čistota, ani ta slovní čistota, ani ta postojová čistota. Je to touha po očištění vnitřním, tak jako se dneska často mluví o čištění organismu. No dobrý, nic proti tomu, že jo? Jako doktor musím být pro čištění organismu. Ale to ekologové chtějí všechnu čistotu. Chtějí čistotu polí, vod, lesů, všecko čisté. Ale kde se mluví o čistotě lidského nitra? To jsem ještě nikde neslyšel. Čili tady ještě ekologové mají co dohánět. A právě to, ta vina působí, dovolím si to přirovnat, ke šlupce od banánu, která když leží někde v místnosti, tak víme, že to je cizí těleso, že by tam být neměla na podlaze uprostřed obejváku. Tak jak, co s tou šlupkou uděláme? Buď ji překračujeme a říkáme, že není. To je sebenalhávání u pocitu viny. A oni to dělají všichni, že jo, a všichni byli nevěrní a všichni lžou a všichni kradou. No tak dobře, když to dělají všichni, tak to není nic zlýho. To je to překračování té slupky. Druhá metoda je, že já tu slupku kopnu pod kredenc nebo pod sekretář v obejváku, mám uklizeno opticky, ale nemám uklizeno fakticky. Tam to hníje, dělá se na tom plíseň, mušky. Já jsem to potlačil. Ideální je tu šlupku vzít a vyhodit ji ven do popelnice. A v tomhle tom já vidím určitou neobratnost moderního člověka, aby on ty pocity viny a to očišťování toho duševního a duchovního orgánu konal tím, že ty věci vysloví, vyjeví, prozradí je jako do té vrby a je prostě konec s minulostí. V tomhle já vidím veliký, veliký psychohygienický moment lidského života.
Ještě se můžeme na ctnost cudnosti a čistoty podívat, ale trochu jinak, protože obsah toho, co si pod těmito pojmy představit, se v průběhu časů mění. a tím pádem se může měnit i skutečná podstata toho, co je to čistota. Protože vysvětlím zápětí, jak to mám na mysli. Občas máme tendenci dívat se do minulosti, jakože tam bylo něco ideálnějšího, lidé byli čistější, cudnější. Nemyslím si, že to tak bylo. Vždycky měli lidé sklony, když se k zakázanému ovoci, když se podívám na cudnost, tak vždycky měli sklony nejenom k nevěře, k dovádění, ale zároveň i k různým perverzím. Ale co se změnilo, že na rozdíl od určitých perverzí v minulosti, ti lidé věděli, že nedělají něco, na co by měli být pyšní. Že dělají něco, co většina nedělá a většině to připadá divné, nemravné, nemorální. Ale my máme dnes tendenci posuzovat vlastně jakoukoliv perverzi nebo i zvrhlost, jakože na to má člověk právo. Ono se nám to vlastně mění pojetí toho, co je to zvrhlost, tím pádem se nám mění i pojetí, co je to čistota. Jak se v tomto vyznat? Co s tím?
Podívejte, ten chaos došel do té situace, že ono se to obrátilo. A my dneska za to, za co bychom se měli stydět, tak se tím chlubíme. A tím, za čím bychom se měli chlubit, tak za to se stydíme. Ano? Muž, který je ženatý a střídá milenky, tak on je dneska hrdina doby. A ještě čím více má těch známostí, tak tím je to větší hrdina. Na druhé straně, on by se za to měl stydět, ale on se tím chlubí. Žena, která je po třetí těhotná, tak už si tak jako ty ostatní říkají, no, tady jsou nějaký divný, že jo. Oni neumějí antikoncepci, nebo oni jsou nějaký takový. Čili, víte, a ta žena, když už má to třetí dítě, tak by se měla chlubit a říct, hele, mám zdravé děti, krásné děti, že jo, obohacuji tento národ. Ne, ty jsi nějaká divná. My jsme si to otočili a za to, za co bychom si měli stydět, se chlubíme a naopak. A to došlo k tomu, že se začala měnit norma. A já to slovo norma a normalita moc často nepoužívám, radši mimo něj používám slovo přirozenost. Protože přirozenost je trvalá. Podívejte se, to je to, co vy jste tady řekla, právo. To jsou ta nezadatelná lidská práva a nezcizitelné občanské svobody. My jsme tady měli dva režimy, které šlapaly po lidských právech. Nacismus a komunismus. A nám se tady žene třetí totalita. A to je totalita lidských práv. Kdy ta lidská práva, která byla pošlapávána, najednou dostávají navrch a my máme na všechno právo. Když to jemu do extrému, v oblasti cudnosti sexuální. Představte si situaci, že nějaká žena bude trpět statuofílii neboli zamilovanost do soch. A ona se rozhodne, protože je tak silně zamilovaná do sochy svatého Václava na Václavském náměstí, že požádá, aby si ho mohla vzít, aby prvně udělali registrované partnerství ona a socha svatého Václava, potom i manželství, no a potom, že budou i adoptovat děti, to budou mít děti dobrý, že budou mít tatínka, maminku, tatínka svědce a dokonce koně k tomu ještě.
A takový slušný bude ten tatínek.
No, tatínek bude slušný, bude mlčenlivý a všechny pozitivy, které tam jsou.
Ale odpověď by byla, no když se mají rádi.
No ano, přesně to je to. A kdy, co je na tom? Jo, vždyť ona na to má nezadatelné lidské právo a nezcizitelnou občanskou svobodu. No a tak se to prosadí v parlamentu, prezident to podepíše a máme tady další vztahy. A takhle to půjde dál. Já v tomhle tom jsem veliký optimista. Takhle to půjde dál.
Už to zaznělo i v posledním díle pohádky Arabella, kdy Fantomas má oddat hlavní hrdiny a Rumburak je promění v ovci a hodiny. A někdo se ptá, a může si vůbec ovce vzít hodiny? A Fantomas říká, no když se mají rádi. Takže tady to vidíte, že to takto půjde dál.
Ano, tak to vidím, že to půjde dál. A půjde to ve všech směrech a ve všech, řekl bych, úchylkách, perverzích, názorech, postojích, že jo. A já myslím, že někteří lidi to spíš budou mít jako sportovní disciplínu vymýšlet takovéhle hlouposti, aby si žena vzala sochu a ovce hodiny.
Kam to povede? Kam tato totalita nás zavede? Víme, kam nás dovedla nacistická, víme, kam nás dovedla komunistická, kam nás dovede totalita lidských práv?
Nevím. Já si vzpomínám na mého pana profesora z vysoké školy, který říkal, nestyďte se za to, když nevíte říct nevím. A já si myslím, že pan profesor byl moudrý, vzdělaný muž a věděl, co svým studentům říká. Čili já tady říkám, že nevím konkrétně, ale abstraktně se domnívám, že k nesmírnému chaosu. A chaos, to je pole pro růst něčeho nedobrého. Chaos, víte, kdykoliv sloužím mši svatou, tak tam v tom posledním oddíle je prosba Bože, chraň nás před veškerým zmatkem. Protože zmatek tam se dá lovit těma nejhoršíma harpunama. Člověk, když se dostane do zmatku, tak koná věci špatné, věci nerozumné, věci povrchní. Prostě zmatek je velký nepřítel pozitivního lidského jednání. A tahle ta totalita lidských práv ta povede k tomu zmatku a kdo v něm bude lovit, to si taky konkrétně nedovedu pojmenovat.
Pane profesore, jak ale vycídit svoji duši, když nevím už, co znamená čistota? Jestli mi rozumíte, protože se proměňuje pojem čistoty. To, co dřív jsme považovali za hodnověty, že se nestydíš, vy sám říkáte, nestydím. Jak cítit svoji duši, když nevím, jak vypadá čistota? Víme to?
Nevíme. My to nevíme, ale víte, člověk je tím, že žije na cestě k hledání. My jsme si taky přestali klást otázky. To je jeden problém téhletý doby, že člověk má jasno. Já se vždycky bojím toho, když někdo říká, vždyť je přece jasný, tak ve mně zatrne, protože si říkám, člověče, jak tohle můžeš říct? Tobě je jasno. Jiný můj profesor na filozofické fakultě říkával, hlupák má vždycky jasno. Člověk inteligentní neustále hledá. Čili buďme lidmi hledajícími. Dejme si to třeba do novoročního předsevzetí. Budu člověk, který bude hledat čistotu, její obsah, smysl života. Člověk, který bude hledat cestu k těm druhým. Člověk, který vyjde z vlastní ulity, který se odkope z nějakého hrobu, do kterého se zahrabal. Čili, víte, to jsou věci kladení si otázek a hledání odpovědí. A jakmile jsme s pravdou hotovi, tak to stojíme na místě a nikam se nepohneme. Člověk nemá být hotový s pravdou.
Pane profesore, jsem moc ráda, že jsme si spolu povídali a jsem moc ráda, že v nás probouzíte otázky proč. Díky moc.
Já si také povídám rád a povídám si rád často, takže jsem rád, že jsem si mohl popovídat i dnes.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 4. ledna uslyšíte druhý díl rozhovoru s arabistou a orientalistou Petrem Pelikánem. Budeme hovořit o tématu, které bude i v tomto roce asi dominujícím, jak ve zpravodajství našich i evropských médií, tak v diskuzích u nás doma i jinde. O migraci. Zkusíme se na ní podívat trochu realističtěji, než je v kraji zvykem. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
Zaprvé si nelhat do kapsy, protože tahle čísla jsou jenom statistiky lidí, kteří jsou zachyceni. Což znamená, že přijede gumový člun a buď ho někde vyzvednou pobřežní stráže nebo nevládní organizace a ty lidi zaregistrují. Jenomže já vím přes právě sociální sítě, psané neevropskými jazyky nebo přes kontakty s lidmi z arabských a afrických zemí, že velké množství lidí se vůbec nikdy nezregistruje. Řekl bych, že násobně větší počty lidí do Evropy přijdou a nejsou nikde zaregistrováni, protože žijí dalších 7 let někde na předměstí Marseille v marocké komunitě. Do toho musíme připočíst imigranty, kteří sem přicházejí nějakým legálním způsobem. Takže my vlastně nevíme, jak velká je migrace, ale myslím si, že to nevíme, protože to nechceme vědět.
Pro dnešek se loučíme a přejeme vám krásný a šťastný celý rok. O minulém 20. století se říká, že dokázalo překlenout jakoukoliv vzdálenost, ale nedokázalo vytvořit žádnou blízkost. Přáli bychom si, aby tomu tak nadále nebylo. A věřte, že s naší blízkostí můžete určitě počítat. Martina Kociánová a Ladislav Henek se těší na celý příští rok s vámi, protože víme, že vy víte, že abychom se měli hezky, musíme proto něco udělat. Nikdo jiný to za nás neudělá. Krásný rok, přátelé.